Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës nga studio në Prag. Drejt për drejt ju përshëndesin Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion me sirash do të ndiqni. Ministrat me akt akuzano e qeverinë e Kosovës mesazhi keq për bashkësinë ndërkombëtare, thot shoqëria civile. Ndonë se shkallë lartë e papunësisë, kompanitë në Kosovë janë në hallë për gjetjen e punëtorëve. Në Maqedoni, VMRO-ja e opozitës pretendon se referendumi është manipuluar me së paku 50.000 vota. Çmimi Nobel për paqe undahet aktivistëve kundër përdhunimet. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga gjithsej 22 ministra, sa ka qeveria Republikës së Kosovës, 6 prej tyre janë me akt akuza. Ministrat me akt akuza për keq përdorim të pozitës zyrtare dhe korrupsion janë një prej mesazheve më të këqija të qeverisë për komunitetin ndërkombëtar, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
6 nga 22 ministrat e qeverisë së Kosovës janë me akt akuza nga organet e drejtësisë në ndyshime të ndryshme, si keq përdorim i detyrës, posedim i armëve dhe punësimet e paligjshme. Ka më gjatë se një vit që kur presidenti Kosovës Hashim Thaçi kishte iniciuar miratimin e një kodi me të cilin do të ndaloj ushtrimi funksioneve publike në rast se personat e caktuar kanë akt akuzë. Kryeministri Ramush Haradina jeshtë arsyetuar para medjave se ministrat nuk i cakton ai, por partit me të cilat është në koalicion. Ndonë se edhe nga partia e ti, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, njërin nga ministrat ka akt akuzë të ngritur. Edhe përfaqësuesja Bashkimit Evropian në Kosovë Natalia Apostolova ka bërë thirrje që zyrtarët e akuzuar për korrupsion të largonin nga institucionet. Ajo ka kërkuar miratimin e një ligji me të cilin u ndalohet personave me akt akuz ushtrimi funksioneve publike, si dhe një ligj për konfiskimin e pasurisë për personat që vërtetohen nga gjykata se kanë përfituar pasurinë në mënyrë të paligjshme. Po ashtu edhe përfaqësues të shoqërisë civile vazhdimisht kanë kërkuar që ministrat me akt akuz të largonin nga postet publike. Por pavarësisht kësaj, gjatë kësaj jave, qeveria Kosovës ka emëruar ministër të tregtisë dhe industrisë Endrit Shalën, i cili është i akuzuar për mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Me të njëjtën akuzë është i ngarkuar edhe Dardan Gashi, zëvendës kryeministër dhe ministër i diasporës. Ministrat tjerë të akuzuar në qeverinë e Kosovës janë Pali Leka, i ministër i infrastrukturës, Besim Beqa, i ministër i inovacionit dhe ndërmarrësisë, Rustem Berisha, ministër i forcës së sigurisë. Edhe ministri i zhvillimit ekonomik Valdrin Luka ka qenë i akuzuar për konflikt interesi, por është pallur i papajshëm nga gjykata themelore në Prishtinë. Rasti është në gjykatën e apelit. Asnjëri prej tyre nuk ka akt akuzë për punën si ministër aktual. Ehat Miftaraj nga Instituti Kosovës për Drejtësi, thosë një shtet që aspiron për të integruar në Bashkimin Evropian dhe synon të zbatoj standardet më të mira të Bashkimit Evropian, nuk duhet të lejoj që në kuadër të saj të ketë ministra me akt akuza apo ministra që janë duke u hetuar për afera korruptive.
Kjo është mesazhi më i keq për Bashkimin Ndërkombëtar, për investitorët e huaj, të cilët do të kishin interes për të investuar në Kosovë, që drejtë dhe dikon edhe në mishinën qytetarëve të Kosovës dhe zhvillimit ekonomik.
Ndryshe, ligjet ekzistuese në Kosovë mundësojnë të ushtrohet funksioni zyrtarit të lartë publik edhe në rastet kur ka procedura të hapura gjyqësore, përderisa vendimi gjykatës të mos jetë i plotfuqishëm. Artan Demhasaj nga organizata joqeveritare QOHO thotë se këta ministra duhet të japin dorëheqje morale. Sipas tij, autoritetet kompetente duhet të krijojnë bazë ligjore që në momentin kur ndaj zyrtarëve të lartë ngriten akt akuza për vepra penale për korrupsion, të jenë të obliguar të japin dorëheqje.
Kjo që nuk mund të jenë funksional e që njëkohësisht mund konsiderohet edhe jo etike, jo morale, kur një ministër akuzohet për korrupsion e ai vazhdon me dorëheqje në dikaser.
Përveç ministrave në qeverinë e Kosovës, probleme me ligjin kanë edhe disa deputetë të Kuvendit të Kosovës dhe kryetarë të komunave të Kosovës. Fenomeni ministrave dhe zyrtarëve të lartë me akt akuza nuk e përcjell vetëm qeverinë aktuale, nga se një dukuri e tillë ishte evidente edhe në qeveritë e kaluara të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kompanitë private në Kosovë kanë probleme me gjetjen e punëtorëve. Përfaqësuesit e tyre thonë se ka pozita të cilat mbesin të paplotësuara me muaj të tërë. Kjo thuhet të jetë pasojë kushteve jo të mira në sektorin privat. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Në një vend ku pafundësia arrin normën e rreth 30% dhe kompanitë ankohen se nuk po gjejnë punëtor, ndonse shihet si paradoks. Kjo po e përcjell Kosovën muajve të fundit. Kompaninë në sektor të ndryshëm në Kosovë flasin për mungesë të madhe të punëtorëve. Shumë prej tyre thonë se po detyrohen që të kërkojnë punëtor nga vendet fshtinje, pasi që nuk arrin që të gjejnë punëtor në vend. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se me këtë problem po përballen kompanitë prodhuese ndërtimore dhe atyre të tregtisë. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukishi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se mungesa e punëtorëve ka ardhur si pasojë e asaj që punëkërkuesit edhe mund të jenë të dekurajuar nga mundësia që të gjejnë një punë në sektorin privat me kushte të mira.
Kjo nuk është diçka që nuk i ka përcjellë dhe vendet e tjera, ku ka një popullat jo aktive, pra një numër i madhe njerëzve nuk kërkojnë punë, edhe pse vazhdojnë me qenë të papunë, për shumë arsye, ose dekurajimi nga, themi, mundësia që ta gjeni punë me kushtet e barabarta, ose dekurajimi nga kushtet që ekzistojnë në vendin e punës, ose tjetra është, dhe më thonë, në rastin e Kosovës mund tjetë edhe nga një pjesë e mjetëve që vjen nga diaspora dhe që e shumë njerëz i banë të pamotivum për me kërku punë.
Sa i përket mjetëve nga diaspora, ato mbesin një burim i rëndësishëm i të hyrave të ekonomive familjare në Kosovë. Në vit vlera e parave të dërguara nga diaspora, sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, arrin shumën e rreth 600 milion euro. Ndërkohë si arsye tjetër e mos interesimit të punëkërkuesve për të punuar në sektorin privat janë kushtet e punës dhe pagat, që nuk janë si ato të cilat ka sektori publik. Arsim Gashi, punëkërkues, thotë se kërkon punë vetëm në sektorin publik dhe jo atë privat, pasi si thot ai, kushtet e punës janë më të mira.
Në sektorin privat i detyruar të punosh më shumë, po është një sigurim e madhe ndoshta. Nuk mund të largohen nga puna kur ti tiket si në sektorin privat.
Brahim Selima, i pronari një kompanie ndërtimore, e cila veprimtarinë e saj e zhvillon në Prishtinë dhe në Pej, tregon se ka probleme të mëdha në gjetjen e punëtorëve dhe sipas tij kjo mungesë e punëtorëve do të bëhet edhe më e shprehur në të ardhmen.
Të kualifikuar të cilët janë drejt për drejt në ndërtim filial, do të ketë mungesë dhe ma tutje ne e shohim nga prizma që tani vetë shifet që dhe prag jemi të liberalizimit të vizave, dhe me qenë se shteti Gjerman ka hapur porta të tyre punëtorëve të kualifikuar të gjitha sferave në ndërtimtari, dhe me një garancion i cili dhe ta merë posaçërisht ndërtimin e vrarë.
Ndërkohë, sipas përfaqësuesve të sindikatës së pavarur të sektorit privat, mungesa e punëtorëve ka ardhur si pasojë e kushteve jo të mira të punës në sektorin privat. Yusuf Azemi, kryetari kësaj sindikate, thot për Radion Evropa e Lirë se orari i stërgjatur i punës, puna pa kontratë, niveli ulët i sigurisë në punë dhe pagat e ulta janë arsyet kryesore që kanë bërë që punëkërkuesit të mos e shohin sektorin privat si mundësi punësimi.
Me kohë kemi tërhequr vërtetën se nuk jeni duke i trajtuar ashtu si duhet, atë shumë e vërtetë që po ndihet mungesa e punëtorëve me profile të ndryshme, po ndihet edhe mungesa e profileve me një farformë punëtor thjesht.
I gjithë ky mos interesimi i punëkërkuesve për të punuar në sektorin privat, sipas kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, ka shtyr bizneset që të bëjnë strategji për të ardhmen në mënyrë që mungesa e punëtorëve të mos ndikojnë në veprimtarinë e tyre.
Ne jemi tash në diskutime me bizneset, aty ka tash domethënë orientime të sektorit prodhues që shikojnë mundësi të automatizimit vendeve të punës, nëse ka vazhdimisht mungesë trafit. Në anën tjetër ka biznese që kanë filluar merë me ndu dhe strategjitë e tyre normalisht duke krijuar kushte më të mira të punës në mënyrë që të mbajnë punëtor.
Sipas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, paga mesatare bruto në sektorin publik në vitin 2012 ishte 407 euro, derisa në vitin 2016 ishte 525 euro, duke u rritur për 118 euro. Derisa sektori privat në vitin 2012 kishte një pagë bruto mesatare prej 367 eurosh, kurse në vitin 2016 kishte 371 euro që u rrit me vetëm 4 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sot më 5 tetor, kur shënoj dita botërore mësuesit, më simdhen si afetijet Mava Mehanin nga fshati Mazgit i ullët i komunës Obiliqit, rëven momentet të vështiran për të cilat ka kaluar prej se ushtron këtë profesion. Mungesa kushteve elementare për pun, rreziku gjatë viteve 90, puna pa pag, janë disa nga sfidat me të cilat ajo është përballur që kur është bërë më simdhen se në vitin 1988. Materialin në vazhdim e ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Fetijet Mava Mehani nga fshati Mazgit i Ullët i komunës së Obiliqit është mësimdhënëse në lëndën e teknologjisë. Për herë të parë, ajo filloi të japë mësim në vitin 1988, ndonë se kishte vullnet të madhë për punë. Ajo rëfen fillimin e saj të vështirë.
Në atë kohë ka qenë vështirë të konudhimi pak. Prej Mazgiti deri në Obiliq, odo është ka me shku, pastaj Obiliq Prishtin, bardhi madhë. Norën 5 më njësë të është doshtë të zgjohem për me arrit nora 8 në punë.
Si shumë mësimdhënës të tjerë, edhe vetia ishte detyruar që mësimin të mbante në përshtëpi private gjatë viteve të 90-a. Ajo thotë se pikrisht kjo periud ishte me rënda në jetën e saj.
Kotë matë fështijera të arsimit kanë qenë 99, ku natë kuna dëbun të gjithë prej punës. Fillum në përshpia private, ku aty kemi pas një vështërsëshi shumë të madhe, për arsye se numri madhin zënzve, pa roga, pa kushte, kështu që natë ko edhe besa presjan natë ko. Mirë, po nuk e ndërprejënëm, për shkak të vullnetit madhë të punës që kishëm.
Nga kjo ko, si pas fetijes, kanë ndryshuar shumë arsimi në Kosovë. Ajo thotë se reformat në arsim kanë bërë që të ketë rezultate më të mira në procesin e mësimdhënjes.
Kështu që pas luftes, u bë një kthese madhe në procesin arsimit, në mësimin tradicional. Mësusi ka qenë në qendër të vëmendjes, veç ka folë, kurse nxënësi kanë dëgju pasiv. Në bashkohor, pjesa më e madhe e kohës i takon nxënësit.
Fetia ka përshtypjen se kontributi i saj dhe i mësimdhënësve të tjerë nuk vlerësohet sa duhet. Ajo është kritike ndaj institucioneve për mënyrën se si trajtohet kjo kategori.
Vitet në arsimtar që ka kontribuën 40 vite, sot del në një penzion 75 euro, kjo është e tmerrshme. Prej shtetit na nuk kemi kur farë respekti. As pak nuk kemi.
Njëjtë si kategoritë tjera, edhe punëtorët e arsimit në Kosovë nuk kanë sigurime shëndetësore. Prej vitesh, Sindikata e Pavarur e Arsimit në Kosovë kërkon paga më të larta dhe beneficione për mësimdhënësit. Për Radion Europa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në Ministrinë e Shëndetësisë në Kosovë gjatë këtij viti janë ndërprerë shumë kontrata për furnizimin e institucioneve publike shëndetësore me barna. Kjo për shkak se çmimet ofertuese kanë qenë shumë fish më të larta se çmimi real në treg. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se me ndërprerjen e këtyre kontratave janë kursyer rreth 6 milion euro. Kronike Ariana Kasapullit.
Mbi 20 milion euro në vit ndahen për buxhetin e nevojshëm për barna dhe material shpenzues në sektorin publik shëndetësor në Kosovë. Ndonëse është potencuar nga zyrtar shëndetësor se ky buxhet cilësohet si i pamjaftueshëm, ata gjithashtu kanë theksuar faktin se Ministria e Shëndetësisë prej vitesh ka bler barna më të shtrenjta se sa çmimi real i tyre në treg. Prej pas luftës së fundit në Kosovë, lista esenciale me barna asnjëherë nuk ka arritur të përmbushet në tërsi. Kët vit shumë kontrata të nënshkruara prej vitesh me kompani farmaceutike që kanë furnizuar këtë sektor me barna janë ndërprerë. Një kohë, institucionet publike shëndetësore kanë përjetuar një kolaps sa i përket furnizimit. Megjithatë, shuma që është kursyer ka arritur vlerën prej 6 milion euro. Debati për furnizimin me barna për institucione publike shëndetësore me çmime shumë fish më të larta se ato reale ka qenë aktual prej vitesh. Sektori i shëndetësisë është potencuar si një prej atyre që mund të konsiderohet si shumë problematik. Kjo është thënë edhe nga përfaqësuesit e Institutit Columbus, një prej organizatave që është marrë me hulumtimet e korrupsionit e që është mbështetur nga ambasada amerikane në Prishtinë dhe ambasadat e vendeve të Quintit. Ata kanë thënë se barnat esenciale të blera nga Ministria e Shëndetësisë për shkak të urdhëresave administrative dhe ligjeve në fuqi kanë ndikuar që buxheti i Kosovës të shpenzojë nga 10 deri në 2000% më shumë jetë financiare për blerjen e një ilaçi krahasuar me çmimin real në treg. Hulumtuesja në Institutin Columbus, Saranda Rama, i tha Radios Evropa e Lirë se ndonë se janë ndërprerë disa nga kontratat abuzive që i kishte Ministria e Shëndetësisë për furnizim me barna, gjendja ende nuk është stabilizuar. Si pasaj, Kosova vazhdon të mos ketë kapacitet për të matur cilësinë e barnave e gjithashtu as dokument që e regulon në mënyrë ligjore blerjen e tyre.
Është një lajmë i mirë që Ministri Ismaili i ka ndërprerë kontratat ose ka refuzumi në nështu kontratat e cilat kanë qenë abuzive. Megjithatë nuk është siguru ende stabilitet në plemjen e barnave, për shkak se është një udhëtim administrativ që Ministria e Shëndetësisë dhe Ministri i Smallit kanë proklamuar shumë se udhëtim administrativ mirë, e që pajtona se është i mirë, megjithatë prejse e kanë iniciuar në prill, nuk jemi ende në shkrim të udhëtimit administrativ, që nënkupton që ende kompanitë farmaceutike mund të abuzojnë me çmime, për shkak se nuk ka ligj dhe as bazë ligjore që rregullon ofertimin e kompanive farmaceutike me çmim në tenderet publik.
Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ndonëse nuk ka dalë raporti përfundimtar i kursimeve, rreth 6 milion euro janë kursyer me ndërprerjen e kontratave që Ministria i ka pasur në të kaluarën. Kështu tha Albatrit Matoshi, këshilltar për media i Ministrit të Shëndetësisë, derisa bëri të ditur se udhëzimi administrativ i cili rregullon në mënyrë ligjore blerjen e barnave, së shpejti do të nënshkruhet pasi që janë kryer procedurat e nevojshme.
Mund të them se nga kontratat e reja që kemi nënshkruar, të gjitha janë nënshkruar me çmime të lira që kanë qenë të kontraktuara më herët. Në mund të, në një shembull konkret mund të ju jap edhe nga 30 produkte të cilat kemi nënshkruar kontratat e reja janë kursyer mbi 1 milion euro. Kjo kursimi i parave të tërsapaguesve tonë do të jetë shumë i madh në total në kontratave të cilat i kemi nënshkruar për të gjitha klinikat dhe spitalet në vend, në bazë fjallë dikon bi 6 milion euro.
Si do qoftë barnat edhe në përbarnatorët e Kosovës nuk kanë çmime të unifikuara. Kjo si pas zyrtarve institucional ndodh për shkak se Kosova nuk e ka një regulore administrative që do të mund të regulon të këtë qështje. Ata thonë se laramania e çmimeve në përbarnatorë është evidente dhe një gjë e tillë ndodh për shkak tregu të lirë që ekziston në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Maqedoni, vëmëroja e opozitës pretendon se referendumi është manipuluar për së paku 50.000 vota. Kjo parti që nuk e njeh marrëveshjen me Greqinë për ndryshimin e emrit ka paralajmëruar padi kundër 200 anëtarëve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. VMRO gjithashtu ka për të ditur se nuk do t'i mbështesë ndryshimet kushtetuese në kuvend. Lidhja socialdemokrate e kryeministrit Zoran Zaev ndërkohë vazhdon përpjekjet për sigurimin e votave. Për zgjidhjen e krizës në kuvend u shpreh edhe Bashkimi Demokratik për Integrim i cili bëri thirrje për unitet. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Opozita Maqedonase konsideron se dalja në referendumin e së dielës ka qenë edhe me ulës e 36%. Sikur të mos manipulohi si që thot me votimin. VMRO Dëpëmëreja do të ngrej padi kundër më shumë se 200 antareve të këshillave zgjedhore nga disa qytetet e banuara me Shqiptar, si Struga, Kërçova, disa zonët të Tetovës dhe të Shkupit. Ajo pretendon në falsifikimin e të pakten 50.000 votave. Edhe pse Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve që drejtoi nga kuadri VMROs, procesin zgjedhore kishte vlerësuar kryesisht të demokratik, ngjajshëm sikur edhe misioni vëzhgues i OSBE-s. Opozita ndërkohë mbetet edhe në qendrimin për të mos mbështetur ndryshimet në kuvend, pa të cilat marrëveshja për emrin me Greqinë nuk mund të zbatohet.
Pratenicit e në VMRO DPMN nema të glasat zustëv një promeni.
Deputetet e VMRO DPMN-së nuk do të votojnë ndryshimet kushtetuese. Deputetet e VMRO-s janë zgjedhur nga populli dhe vullneti i popullit duhet të respektohet. Referendumi ka dështuar dhe me këtë edhe marrëveshja me Greqinë. Pasi populli nuk ka pranuar një marrëveshje që shlyen historinë, identitetin, gjuhën dhe gjithçka që ka të bëjë me Maqedonasit, ka deklaruar deputetja e VMRO-së Dafina Stojanovska. Por përkundër kësaj, kryeministri Zoran Zaev ka njoftuar zhvillimin e takimeve me çdo deputet të kuvendit për të siguruar mbështetjen dhe se rezultati i këtyre takimeve sipas kreut të qeverisë do të bëhet i ditur më së vonë deri më 10 tetor. Partitë e koalicionit qeverisës aktualisht kanë 72 deputet, por për të kaluar ndryshimet nevojiten 2/3 apo 80 vota. Nga ana tjetër edhe Bashkimi Demokratik për Integrim që është pjesë e qeverisë ka nisur konsultimet brenda partiake mbi gjendjen e krijuar duke i dhënë mbështetje marrëveshjes të nënshkruar me Greqinë. Kjo parti vlerëson se për momentin prioriteti i vendit është gjetja e zgjidhjes në kuvend për zbatimin e marrëveshjes së prespës.
është koha historike për një unitet ndëretnik dhe mbrenda etnik të komunitetet për të kaluar këtë sfidë me cilën po ballafaqohemi, për të garantuar të ardhmen e vendit dhe gjeneratave të ri.
Ka deklaruar Bujar Osmani nga Bashkimi Demokratik për Integrim. BDI-ja gjithashtu vlerëson se për momentin nuk është koha për zgjedhje parlamentare të parakoshme, me të cilat si pasaj do të rënohet dinamika e zbatimit të marrëveshjes me Greqinë, gjë që siç thuhet në konkluzionet e miratuara të enjtë në mbrëmje, mund të sjellë deri tek një bllokadë serioze e procesit të integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Njohësit e çështjeve politike thonë se në rrethanat në të cilat ndodhet vendi, zgjedhjet janë të pashmangshme, por ato sipas Xhelal Nezirit mund të shkelin afatet për zbatimin e marrëveshjes për emrin, pasi para zgjedhjeve duhet të formohet qeveri teknike me mandat organizimin e zgjedhjeve, si dhe Komisioni i Shtetërori Zgjedhjeve, pasi Komisioni i tanishëm kishte mandat vetëm për organizimin e referendumit.
Kjo mund të marrë kohë. Është ajo institucionale, pra që ka të bëjë me përbërjen e Komisionit Shtetëror të Vendit dhe me formimin e qeverisë të tipit të përzgjedhjes, qeveri e cila do të zbatonte, do të organizonte zgjedhjet. Komisioni Shtetëror të Vendit tani ka një afat, u formua vetëm për referendumin, pa në çdo nga këto pika kërkohet edhe involvimi i opozitës. Çdo veprim destruktiv i opozitës do të bënte që protestit mos shkojë përpara dhe zgjedhjet të mos jenë zgjidhje në raport me ndryshimin e kushtetutës dhe implementimin e marrëveshjes.
Thot Neziri, si datë të mundshme për zgjedhjet, kryeministri Zaev ka përmendur 25 nëntorin, por bazuar në aspekte teknike dhe kërkesat e opozitës për qeveri teknike, prokuror të ri shtetërore çështje tjera, kjo datë edhe mund të mos arrihet, duke rrezikuar kështu përkeqësimin e gjendjes politike, por edhe duke shtyr afatet për zbatimin e marrëveshjes me Greqinë, e cila ishte paraqitur që në Maqedoni të zbatohet më së vonë deri nga mesi i janarit, për t'i hapur më pas rrugën ratifikimit të saj edhe në parlamentin e Greqisë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelirë.org.
Derisa votimi për kandidatin e Gjykatës Supreme të Shteteve të Bashkuara po afron, në Washington ka pasur protesta kundërtim. Gjykatësi Brett Kavanaugh është akuzuar për sulm seksual, por një hetimi i FBI-s duket se ka shfaqsuar atë nga këto akuza. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Qindra protestues kundër të emëruarit të presidentit amerikan Donald Trump për gjykatës të Gjykatës Supreme u arrestuan në Washington. Komedianja Amy Schumer dhe modelja Emily Ratajkowski qenë në mesin e 302 grave që u ndaluan për protestën kundër gjykatësit Brett Kavanaugh. Protesta nisi pasi republikanët thanë se një raport i FBI se ka shfaqsuar atë nga akuzat për sulm seksual. Por demokratët thanë se hetimi 5 ditësh nuk është i plot sepse sipas tyre është kufizuar nga shtëpia e bardhë. Senati mban të premton votimin procedural për Kavanaugh. Gjasa qaj të konfirmohet me votimin e plot në Senat të shtunën, duket se janë rritur të enjtën pasi dy republikan, mbështetja të cilve do të jetë thelpsore, janë shprehur pozitivisht për hetimin e FBI-s. Nëse konfirmohet propozitën e përjetshme në Gjykatën Supreme të SBA-s, Kavanaugh, 53 vjeç, do të rrisë dominimin e konservatorëve në institucionin prej nëntantarësh, i cili ka fjalën e fundit për çështje të tilla si aborti, kontrolli i armëve dhe rregullat e votimit. Me afrimin e votimit, gjykatësi e mbrojti neutralitetin e tij në një editorial për gazetën Wall Street Journal me titull "Un jam një gjykatës i pavarur dhe i paanshëm." Duke ju referuar dëshmisë së tij para Komitetit të Senatit për Drejtësi, ku ai i cilsoi akuzat kundër tij si një goditje e orkestruar politike, Kavanaugh shkroi: "Unë e di që toni im ishte impret dhe thash disa gjëra që nuk duhet i thosha." Mira protestues, kryesisht gra, marshuan në Washington duke nisur nga gjykata e apelit ku Kavanaugh kryeson aktualisht. Policia ndërhyri pasi protestuesit ulën pranë një zyre të Senatit dhe refuzuan të lëvizin. Një protest tjetër u zhvillua edhe para kullës Trump në New York. Christine Blasey Ford e ka akuzuar Kavanaugh për sulm seksual kundër saj në vitin 1982, por gjykatësi e ka mohuar. FBI nisi hetimet e së kaluarës Kavanaugh javën e kaluar pasi Ford dëshmoi para Komitetit të Senatit për drejtësi. Agentët federal thuhet se kanë biseduar edhe me katër dëshmitar për akuzat e ngritura nga një grua tjetër, Deborah Ramirez, e cila thot se Kavanaugh i ka treguar organet gjenitale para saj kur të dy kanë qenë student në Universitetin Yale. Kavanaugh i mohon edhe këto akuza.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata e apelit në Shkup mbajti në fuqi vendimin e gjykatës themelore për dënimin e ish kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski me 2 vjet burgim. Gruevski u shpall fajtor për rastin Tanku që ka të bëjë me keqpërdorimet për blerjen e një makine të llojit Mercedes për afro 600.000 euro. Për të njëjtën vepër me 4 vjet të gjysmë burgim u dënua edhe ndihmës ministri i punëve të brendshme Gjoko Popovski, ndërsa një proces i veçantë po zhvillohet edhe ndaj ish ministrës së brendshme Gordana Jankulovska. Shpërdorimet janë zbuluar nga një aferë e përgjimeve telefonike. Bashkimi Evropian tha se kanë nënshkruar një marrëveshje me Shqipërinë që u lejon rojeve kufitare të BE-s të kenë qasje në këtë shtet për të ndihmuar në kontrollin e migrantëve. Ky rast njëherë shënon paktin e parë të këtij lloji që është arritur në mes të BE-s dhe një vendi që nuk është pjesë e bllokut evropian. Nga selia e BE-s u tha se marrëveshja synon të luftojë migrimin jo ligjor. Shqipëria së voni është kthyer në vend tranzit për migrantët të cilët udhtojnë nga Greqia dhe Bullgaria në vende të tjera të BE-s. Pas marrëveshjes, rojet kufitare mund të hyjnë në Shqipëri me lejen e Tiranës, si dhe do të jenë të armatosura. Megjithatë, ato nuk do të veprojnë sipas ligjit shqiptar. Ginekologu kongolez Denis Mukwege dhe viktima Yazidi e përdhunimit, njëherë është aktiviste për të drejtat e grave Nadia Murad, fituan çmimin Nobel për paqe për, si çu than, përpjekjet e tyre për të dhënë fund përdorimit të dhunës seksuale si një armë e luftës dhe konfliktit armatosur. Mukwege kaloi pjesën më të madhe të jetës duke ndihmuar viktimat e përdhunimit nga bandat e forcave rebele në Republikën Demokratike të Kongos. Murad, një nga rreth 3.000 vajza dhe gra Yazidi që u përdhunuan dhe abuzuan nga grupi militant Shteti Islamik në Irak, ka folur zëshëm kundër abuzimeve të kryera kundër saj dhe të tjerve. Çmimi i Nobel çdo vit i ndahet një individi ose grupi që ka bërë më së shumti për të çuar përpara paqen në botë. Zyrtarët rusë thanë se Shtetet e Bashkuara janë në një rrugë të rrezikshme dhe se nxisin me dashje tensione në marrëdhëniet midis fuqive bërthamore. Komentet vijnë pasi SBA akuzoi Tentën, inteligjencën mushtarake ruse, për fushatë globale të piraterimit kundër institucioneve perëndimore. Zëvendës ministri i jashtëm rus Sergej Ryabkov u bëri thirrje aleatëve amerikan, britanisë, australisë, kanadas dhe holandës që janë bashkuar SBA-s në akuzat e tilla që të i rishqyrtojnë pozicionimet e tyre. Ryabkov tha se akuzat janë pretekst për vendosjen e sanksioneve të reja kundër Rusisë. Autoritetet amerikane akuzuan zyrtar të inteligjencës ruse GRU për përfshirjen në sulme kibernetike kundër agjencive globale të sportit, organizatës për ndalimin e armëve kimike e të tjera. Këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë John Bolton e cilësoi Iranin si bankier qendror të terrorizmit ndërkombëtar derisa paraqiti një strategji të gjerë kundër Teheranit në lindjen e mesme. Bolton tha se strategjia e SBA-s do të përdore dhe mjetet ushtarake dhe ato jo ushtarake për të zmbrapsur militantët e mbështetur nga Irani dhe mbështetësit e tyre financiar. Grupet terroriste islamike përbëjnë kërstim të madh për Shtetet e Bashkuara dhe interesat e tyre jashtë vendit, tha Bolton për gazetarët. Irani, shtoi ai, është bankieri qendror i terrorizmit ndërkombëtar që nga viti 1979. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, prej se ka marrë detyrën në janar të vitit 2017, ka marrë një qasje agresive ndaj Iranit. Veçtërisht, ai është tërhiqur nga një marrëveshje historike bërthamore midis Republikës Islamike dhe 6 fuqive botërore. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq që mbyllim këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.